Spovednik me je gledal z nekakšno žalostjo. Sedaj sem bil s celim hrbtom naslonjen na zid in luč mi je tekla po obrazu. Rekel je nekaj besed, ki jih nisem slišal, in me zelo hitro poprosil, naj mu dovolim, da me poljubi. Ne, sem odgovoril. Obrnil se je in stopil proti zidu, po katerem je povzela njegova roka. Ali potem takem tako zelo ljubite ta svet? Je zašepetal. Ničesar nisem odgovoril. Precej dolgo je stal obrnjen. Njegova prisotnost me je težila in jezila. Ravno sem mu hotel reči, naj gre in me pusti, ko se je nenadoma okrenil k meni in zavpil, kot bi se razletel. Ne, ne morem vam verjeti. Prepričan sem, da ste si kdaj želeli neko drugo življenje. Odgovoril sem, da je taka želja naravna, a da ima prav toliko veljave, kakor če si želiš, da bi bil bogat, da bi zelo hitro plaval ali da bi imel usta lepše izoblikovana. To je iste vrste želja. A on me ustavil in hotel vedeti, kako si predstavljam tisto drugo življenje. Tedaj sem zakričal, življenje, v katerem bi se spominjal sedanjega. In takoj na to sem dodal, da ga imam dosti. Hotel mi je še govoriti o Bogu, a jaz sem šel proti njemu in mu poskušal poslednjič razložiti, da mi je ostalo malo časa. Ne bi ga hotel izgubiti z Bogom. Skušal je spremeniti vsebino razgovora in vprašal me je, zakaj ga kličem gospod, ne pa oče. To me je razburilo in odvrnil se mu, da ni moj oče, da drži za vsemi drugimi. Ne, sin moj, je rekel in mi položil roko na ramo. Jaz sem z vami, a vi tega ne morete vedeti, ker imate slepo srce. Molil bom za vas. Sam ne vem, kaj se takrat v meni razpočilo. Začel sem na vse grlo kričati, ga zmerjati in mu dopovedovati, naj ne moli in da je bolje goreti, kot izginiti. Zgrabil sem ga za ovratnik sutane. Izlil sem nanj vse, kar se mi je nabralo v srcu, trepetajočem od veselja in žalosti. Saj toliko in trden, ali ne? Pa vendar, nobena njegova trdnost ne velja enega samega ženskega laska. Saj ni niti prepričan, da živi, ker živi kot mrtvak. Jaz ustvarjam videz, da živim kar tje v dan, a jaz verujem vase in verujem veliko bolj kakor on. Verujem v svoje življenje in v smrt, ki bo prišla. Da, samo to imam. In jaz sem se vselej oprijemal te resnice, kot se je ona oprijemala mene. Imel sem prav, imam še prav, imel sem od nekdaj prav. Živel sem tako, in lahko bi živel drugače. Storil sem nekaj in nečesa spet nisem storil. Nečesa nisem naredil, sem pa nekaj drugega. In kaj potem? Bilo je, kot bi čakal ves čas na tele minute in na tole zarico, v kateri me bodo obglavili. Nič nima smisla in jaz vem, zakaj ne. On tudi ve, zakaj ne. Iz globin moje prihodnosti je ves ta čas nesmiselnega življenja, ki sem ga živel, prihajal proti meni temačen dah iz let, ki še niso prišla. In ta dah na svoji poti skozi leta, ki še niso prišla, ustaja proti meni. In ta dah postavlja na skupni imenovalec vse, kar so mi ponujali v letih, ki niso bila nič bolj resnična, kot sem jih živel. Kaj me briga smrt drugih, materina ljubezen? Kaj me briga njegov bog in življenje, ki si ga človek izbira, usoda, ki si jo izvoli? Ker je ena sama usoda morala izvoliti mene in z menoj milijardo privilegirancev, ki tako kot on pravijo, da so moji bratje. Ali mar razume? Mar razume? Vsi so izbranci. Sami izbranci so na svetu. Tudi druge bodo nekega dne obsodili. Tudi njega bodo obsodili. Kaj za to, če bo ubit, ker ni jokal na grobu svoje matere, pa je bil pravzaprav obtožen uboja? Salamanov pes je toliko vreden kot Salamanova žena. Mala ženica, ki je podobna stroju, je prav tako kriva kot Parižanka, ki se je poročila z Masonom. In kot Marija, ki si je želela, da bi se z njo poročil. Kaj je mar važno, če je bil Raymond prav tako moj tovariš kot Celest, ki je več vreden? Kaj neki je važno, če Marija danes ponuja usta novemu Mersoju? Ali torej razume obsojenca in da ga iz globin moje prihodnosti... Dušil sem se, ko sem vse to kričal. A že so mi iztrgali spovednika iz rok in pazniki so mi zagrozili. On pa jih je miril in me za trenutek gledal brez besede. Oči je imel polne solza. Obrnil se je in izginil. Ko je odšel, sem spet našel svoj mir. Bil sem izčrpan in zato sem se vrgel na slamnjačo. Mislim, da sem spal, kajti zbudil sem se z zvezdami na obrazu. Šumi polja so prihajali čisto do mene. Vonjave noči, zemlje in soli so svežile moja senca. Čudoviti mir spečega poletja je prihajal vame kakor plima. V tem trenutku so na mejah noči zatulile sirene. Naznanjale so odhod na tisti drugi svet, za katerega se poslej nisem prav nič več zmenil. Prvič po dolgem času sem se spomnil mame. Zdelo se mi je, da razumem, zakaj je na koncu svojega življenja vzela zaročenca, zakaj se je igrala s ponovnim začenjanjem. Tudi tamkaj v tisti hiralnici je bil večer kakor otožno premirje. V takšni bližini smrti se je morala mama počutiti kot osvobojena in pripravljena za ponovno življenje v vseh rečeh. Nihče ni imel pravice, da bi jokal za njo. In jaz sem se tudi čutil pripravljenega, da bi vse ponovno doživel. Kakor da bi me ta velika jeza očistila vsega hudega in me oropala upanja, sem se pred nočjo, ki je bila polna znamen in zvest, prvič odprl mili brezbrižnosti sveta. Ker sem dognal, da mi je podobna in da sva si pravzaprav kot brat in sestra, sem občutil, da sem bil in da sem še srečen. Zato, da bi se vse izpolnilo in da bi ne bil tolikan osamljen, mi je preostala samo še želja, da bi bilo mnogo gledalcev na dan mojega obglavljenja in da bi me sprejeli s kriki sovraštva.